Приоритетული сферуеби.
Реалоба და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2025 წლის პრიორიტეტებზე. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შემუშავება საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის საფუძველზე მოხდა და იგი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვაზე და ტყის მდგრად მართვაზეა ორიენტირებული.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო კეკელიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, წარმატებულ წელსა და ნაყოფიერ გადაცემას გისურვებთ.
მეც მინდა წარმატებული წელი გისურვოთ, იმიტომ რომ 2025 წელს ეს ჩვენი პირველი შეხვედრაა, თუმცა ვიმედოვნებ არა ბოლო, იმიტომ რომ პერიოდულად ალბათ მოგვიწევს ბევრ საინტერესო თემაზე საუბარი, რაც სოფელსა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას უკავშირდება. კარლო, ჩვენი საუბარი მე მინდა დავიწყოთ 2024 წლისა და 2025 წლის ფინანსური ნაწილის შედარებით. ფინანსური თვალსაზრისით რა შეიცვალა?
როგორც მოგხსენებათ, არაერთხელ აგვიღნიშნავს ასევე თქვენს გადაცემაში, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება დინამიურად, რა თქმა უნდა, ის საჭიროებებზე ორიენტირებულ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში აისახება. წელსაც 2025 წლის ბიუჯეტი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ესე ვთქვათ, საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდით დაიწყო. მიმდინარე ბიუჯეტი 816.800.000 ლარზე მეტით განისაზღვრა, რაც წინა წლის ბიუჯეტს აღემატება 15%-ით, რაც იძლევა შესაძლებლობებს გაიზარდოს ბენეფიციერთა წრე, ღონისძიებების და აქტივობების რიცხვი და ყოველივე ეს, ასე ვთქვათ, არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ძლიერი სოფელი და ძლიერი სოფლის მეურნეობის მიმართულებებით მეტი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია ჩაიდოს, რაც განავითარებს ამ დარგს ზოგადად.
ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდასთან ერთად ბიუჯეტის გაზრდამ შესაძლებელი გახადა თუ არა დამატებით ახალი პროგრამების ან ქვეპროგრამების განხორციელება?
ბიუჯეტის დაგეგმის, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო დოკუმენტების შესაბამისად ზოგადად რესპუბლიკური ბიუჯეტი იგეგმება საშუალოდიან პერიოდზე. ის 4-წლიან პერიოდს მოიცავს. ჩვენ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ მიმართულებებზე ჩვენ გვქონდა უკვე საუბარი. და ის ძირითად ჩარჩო დოკუმენტია, რომელიც ზოგად მიმართულებებს საზღვრავს, სტრატეგიულ მიმართულებებს. როგორც მაშინ მქონდა ჩვენ წარმოდგენილი, წელსაც აღნიშნული, ესე ვთქვათ, სტრატეგიული მიმართულება სამ ძირითად ღონისძიებას, პრიორიტეტულ მიმართულებას მოიცავს. ეს გახლავთ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა და ტყის გადი მართვა. აღნიშნული მიმართულებებითაც გაიზარდა, ესე ვთქვათ, თანდაფინანსება, შესაბამისად იზრდება აღნიშნული, ესე ვთქვათ, სტრატეგიული დარგებისა და მიმართულებების მიმართულებებზე, ესე ვთქვათ, ორიენტაცია, მათი ეფექტურობა, რაც საბოლოო ჯამში ისახება პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში. აღნიშნული პროგრამები და ქვეპროგრამები კი ხმარდება ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას და იზრდება შესაბამისად ბენეფიციერთა წრეც, მათი რაოდენობაც, ხარისხიც, პროექტების, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტიც, მასშტაბურობაც, შესაბამისად ფინანსური რესურსი იძლევა ამის შესაძლებლობას და ეს ზრდაც საბოლოო ჯამში ხდება ასახვაზე, როგორც რაოდენობრივ, ასევე ხარისხობრივ ნაწილშიც.
აი, წინა სტუმრობისას რამდენიმე თვის განიღავით ჩვენთან გადაცემაში და თქვენ მაშინ ხაზე გაუსვით იმას, რომ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შემუშავება ხდება იმ საჭიროებების იდენტიფიცირების საფუძველზე, რაც აღელვებს და რაც მოდის მოსახლეობიდან და შემდეგ კეთდება ამ ყველაფრის ანალიზი. აი, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი?
პროცესი, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს გახლავთ ერთგვარი, ერთი, ასე ვთქვათ, შეხედვით მარტივი პროცესი, თუმცა ბენეფიციერთა წრის წრე და ესე ვთქვათ მოსარგებელთა რიცხვი საკმაოდ მაღალია. მოგეხსენებათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოფლო ცხოვრებ მოსახლეობის რიცხვი დაახლოებით 151,000 კაცს აღემატება. ამიტომ რთულია ზოგადად დაიდენტიფიცირო ყველა საჭიროება, თუმცა ძირითადი საჭიროებების იდენტიფიცირება ხდება. არსებობს შესაბამისი სახელმძღვანელო მიმართულებები, რომელიც უკვე აპრობირებული და დანერგილია ჩვენს ინსტიტუციაში და აღნიშნული, ესე ვთქვათ, კვლევებისა და აღნიშნული რეკომენდაციების საფუძველზე ვახდენთ იდენტიფიცირებას ამა თუ იმ საჭიროებების. შემდგომ ამის ამ იდენტიფიცირების ანალიზის შემდგომ ზოგადად ისაზღვრება სტრატეგიული მიმართულებები, დარგობრივი სტრატეგიული მიმართულებები, რის საფუძველზეც საბოლოოდ ისაზღვრება ფინანსური ნაწილი, ბენეფიციერთა წრე, ზოგადი მიზნები, ამოცანები და იგეგმება აქტივობები, რომლებსაც ყოველწლიურად ახორციელებთ.
ხდება თუ არა ცვლილება დაუშვათ იმ საჭიროებების, რაც ერთ წელს უფრო აქტუალური იყო და მომდევნო წლისთვის ნაკლებად აქტუალური ხდება
ხოლმე. საშუალოვანიანი გეგმა ყოველწლიურად, ესე ვთქვათ, გადახედვა ხდება მისი, განხილვა ხდება საჯარო. არიან ჩართული მხარეები, როგორც ესე ვთქვათ, უშუალო მომხარებლები, უშუალო ბენეფიციერები, ასევე საზოგადოების სხვა წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის მასმედიის წარმომადგენლები, ხდება მისი საჯარო განხილვა, ხდება შესაბამისი შენიშვნებისა და მოსაზრებების გათვალისწინება და ასახვა იმ ძირითად დოკუმენტში, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ხდება ცვლილებები, მოგეხსენებათ, ესე ვთქვათ, ეს კაცრი ტიპის დოკუმენტია, თუმცა შესაბამის პროცედურების დაცვის შემდგომ ხდება გათვალისწინება არსებული გარემოებების, კონკრეტულ აქტივობის განხორციელების პროცესში და აღნიშნული, ესე ვთქვათ, საჭიროებები და კორექტირებები შედის იმ მოკლევადიან პერიოდშიც, ანუ ბიუჯეტის კორექტირებებიც ხდება.
და მაინც
რასაკტივებზე მორგება.
კარლო, რასაჭიროებები იკვეთება მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რომ გადაავლოთ თვალი და რამდენად იდენტურია ეს საჭიროებები და რამდენად განსხვავებულობის შემთხვევაში რამდენად შესაძლებელი ხდება ამ ყველაფრის თავმოყრა ერთ დოკუმენტში.
ზოგადად სოფლის მეურნეობა ეს რთული დარგია, ის მოკლევადიან ეფექტს, ესე ვთქვათ, არის რაღაც მიმართულები, რომლებიც უშუალოდ მოკლევადიან პერიოდში იძლევა ეფექტს, თუმცა ძირითადი დარგები მაინც გრძელვადიან პერიოდზეა გათვლილი, ამიტომ ხელშესახები ესეთი ეფექტები, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინო ესე არ არის, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითებიც სოფლისა და სოფლის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ამის ნათელი მაგალითია. ჩვენ როცა ეს პროექტი დავიწყეთ 2022 წელს, ბენეფიციერთა წრე საკმაოდ მოკრძალებული იყო,
სულ სკეპტიკური დამოკიდებულებაც იყო,
რამოდენიმე ასეულ ვთქვათ მოსარგებლეს მოიცავდა, ეხლა მათი რიცხვი გაზრდილია, შემიძლია ვთქვა, რომ წინა წლის მონაცემებით დაახლოებით 5000-მდე განაცხადი, 5000-ზე მეტი განაცხადი მივიღეთ, 6000 განაცხადამდე მივიღეთ და მათი დიდი ნაწილი დაკმაყოფილებულია. 4053 ბენეფიციარი ყავს საოჯახო მეურნეობის მიმართულებით, ასევე დაემატა მცირე სამეურნეო საქონლით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც 508 ბენეფიციარი დაფინანსდა. ეს რიცხვი არ არის, ასე ვთქვათ, მცირე რიცხვი, საკმაოდ დიდი ციფრია, რაც საბოლოო ჯამში ამ საჭიროებების იდენტიფიცირების შესაძლებლობაც ერთგვარი მუდმივად ისმის კითხვა, რა სიახლეებია დარგის, ესე ვთქვათ, შემდგომი განვითარებისთვის. თვითონ ეს პროგრამა არის, ესე ვთქვათ, სიახლეების გენერირების შესაძლებლობა. ჩვენ საზღვრავთ ძირითად ჩარჩო მოთხოვნებს და ეს ჩარჩო მოთხოვნები, ეგრეთ წოდებული მცირე ჩარჩო შეზღუდვები, გვაძლევს შესაძლებლობას სხვადასხვა მიმართულებები გავაძლიეროთ, დარგობრივ მიმართულებებს გულისხმობ, ეს კიდევ მეფუტკრეობა მეცხოველეობის მიმართულებით, მესაქონლეობა, ალბათ თუ მემცენარეობის მიმართულებით, სხვადასხვა მრავალწლოვანი ხერხემლიანი კულტურების ბაღების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ანუ წრე არ არის შეზღუდული, ანუ შესაძლებლობები რჩებათ უშუალო მომხმარებლებს. ამიტომ მეტი ესე ვთქვათ, საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე ფიქრი უშუალო ბენეფიციარზე გადავიდა, რაც სწორი პრაქტიკაა, მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკაა. უშუალოდ განმახორცელებმა ბევრად უკეთიც ის მის საჭიროება და შესაბამისად ამაზე ორიენტირებული პროგრამაა და ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რაც საბოლოო ჯამში კარგ ეფექტს იძლევა.
და კარგი ინფორმაციას იძლევა იმის შესახებ, თუ რა სჭირდება მოსახლეობას. თქვენ გამოყავით ერთი პროგრამა, რომელიც მართლა წარმატებულია, თუმცა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაც არანაკლებ წარმატებულ პროგრამად ითვლება. და აი მე თქვენ კითხეთ იმის შესახებ საჭიროებები იდენტურია თუ არა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. შეგიძლიათ ამაზე გამოყოთ რომელიმე მუნიციპალიტეტი, სადაც ერთი საჭიროება არის დღის წესრიგში და მეორე მუნიციპალიტეტში დაუშვათ ამის საჭიროება არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრები და მუნიციპალიტეტების, ასე ვთქვათ, რელიეფური პირობები სხვადასხვა, შესაბამისად დარგობრივი მოთხოვნები სხვადასხვა. აი თუ პირობითად მეცხოველობის მიმართულებით ხულოს შეახებს
მუნიციპალიტეტში,
ეგრეთ წოდებულ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, ასე ვთქვათ,
დომინირებს
მეცხოველობის მიმართულება, აი დაბლობ ზონაში, ქობულეთსა ხელვაჩაურში, უფრო მცენარეობის მიმართულებაზე
მოთხოვნა,
მეციტრუსეობა კერძოდ. თუმცა არის კვეთები სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით, აი ჩვენ შესაბამისად ამ რელიეფურ სხვადასხვაობაზე დაყრდნობით გვაქვს რაღაც ტიპის შეზღუდვები პირობითად სხვადასხვა მრავალწლოვანი ხეხილოვანი კულტურების შემთხვევაში. ხედველობაში მაქვს ის კულტურა, აი მაგალითად კაკლოვანი კულტურები, რომლებიც არ შეიძლება რომ დაბლობში გავაშენოთ, მასზე მეტი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა არის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებზე, ან პირიქით ისეთ ტიპის კულტურა, რომელიც არ შეიძლება რომ მაღალმთიანში გაშენდეს, შესაბამისად მათი ხელშეწყობა მიმდინარეობს დაბლობ ზონაში. და ხდება ესეთი, ასე ვთქვათ, დივერსიფიცირებაც მათ შორის. ეს საჭიროებებიც ბუნებრივად მოდის, იმიტომ რომ არსებობს როგორც ტრადიციული დარგები და შესაბამისად ტრადიციული მიდგომები, ტრადიციული მოთხოვნები აქვთ უშუალო საოჯახო მეურნეობების ფლობელებს, ასევე არის, ასე ვთქვათ, არაორდინალური გადაწყვეტილებები, რაც ამბობ ჯამში, ასე ვთქვათ, ზდის არეალს მიმართულებების და სასაკმაოდ საინტერესო პროექტებიც მოდის. თუმცა აქვე მსმენელს თხოვდი, რომ ასე ვთქვათ, მეტი საჭიროებები მათ მიერ იქნას იდენტიფიცირებული, მეტი თამამინაბიჯები, ესე ვთქვათ, გადადგან დარგში. ეს შესაძლებლობა, რესურსები, როგორც ვიცით, ყოველთვის არის მწირი, თუმცა სახელმწიფოდ გამს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, რომ მიეცეს შესაძლებლობა და შესაბამისად ეს სუბსიდია ზუსტად ამაზეა ორიენტირებული, რომ ეს თამამი ნაბიჯები გადაიდგას დარგის შემდგომი განვითარებისთვის და ამ შესაძლებლობებს ჭირდება გამოყენება და ამ გამოყენებისთვის მეტი, ესე ვთქვათ, ჩართულობა საჭირო უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან და ამ ჩართულობისკენ მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას. ბიუჯეტი იძლევა შესაძლებლობას, შესაბამისად ფინანსური რესურსების მობილიზებაც, სამინისტროს ხელმძღვანელობა, მენეჯმენტი მზად არის ყოველწლიურად ესე ვთქვათ მოთხოვნები გაითვალისწინოს, არის აქტიური შეხვედრები მოსახლეობასთან, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ მეთოდურ მითითებებს მივყვებით და საჭიროების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის ესე ვთქვათ მოდელებს შევმუშავებთ და ამ მოდელების შესაბამისად ვახდენთ რაღაც ანალიტიკას და ანალიზს, რის საფუძველზე გეგმავთ ამა თუ იმ აქტივობას. ამის გარდა უშუალოდ ხელმძღვანელობა ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების დონეზე ახდენს იდენტიფიცირებას საჭიროებების უშუალო მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გზით, რაც ერთგვარად ხდება მათი გათვალისწინებაც ჩვენს პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში და ღონისძიებებში. და ეს შესაძლებლობები საკმაოდ დიდია, ამიტომ კიდევ და გამეორდები ამ თამამ ნაბიჯებისკენ მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას იყვნენ აქტიურად ჩართულები ჩვენს პროგრამებში.
და ამის თქმა რატომ გიწევთ დაუშვათ გამონდინარე იქიდან, რომ როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მოსარგებლეთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, არის კომუნიკაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ამ შემთხვევაში მეაჭარეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გულისხმობდა მუნიციპალიტეტებში თქვენს წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან, რატომ არ აქტიურობს იმ დოზით მოსახლეობა, რა დოზისად ისურვებდით თქვენ მაგალითად, იმიტომ რომ თქვენ მიმართეთ დღეს მოსახლეობას, რომ რესურსი არის, თავარია რომ თქვენ იყოთ აქტიურები.
რატო უსამხას აქტიურობა საკმაოდ მაღალია, ვერ ვიტყვი რომ დაბალია, საკმაოდ დიდი ციფრია და 5000 ბენეფიციარი ერთი პროგრამის ქვეშ გაატარო. არ არის ესე ვთქვათ მცირე ციფრი, თუმცა მე გულისხმობდი პროექტების მასშტაბურობას, ანუ არის შესაძლებლობა როგორც ასე ვთქვათ მცირე ინვენტარი, ასე ვთქვათ ტექნიკური საშუალებების შესყიდვის ნაწილში, ასევე მაღალბიუჯეტიანი პროექტების განხორციელების გაცილების შესაძლებლობა და თუ ჩვენ და ჩვენ ამ ანალიზს ვაკეთებთ, ძირითადად არის მცირე ბიუჯეტის მქონე პროექტებზე მოთხოვნა. შესაბამისად ჩვენ უფრო გვინდა რომ გაიზარდოს მასშტაბი, გაიზარდოს მასშტაბი პროდუქციის წარმოების, შესაბამისი ტექნოლოგიების ხაზის და ასე შემდეგ. ეს შესაძლებლობა არის და ამ შესაძლებლობას სამწუხაროდ ის რაოდენობა რომელიც შეიძლება ამ პროექტებმა დაძლიოს იმ რაოდენობიდან არ არის მოთხოვნა და მე ამას გულისხმობ.
თქვენ ფართო მასშტაბიან
მაღალბიუჯეტიან
პროექტებს გულისხმობთ, მაგრამ აქ არის მეორე მხარეც, ხომ კარლო? იმიტომ რომ თანადაფინანსების პრინციპიც მოქმედებს და როგორი ამ თანადაფინანსების მაჩვენებელი, ესეც ხომ არ არის ერთგვარი შემაფერხებელი ფერმერისთვის, ინდმეწარმისთვის, იმიტომ რომ მას მოუწევს გარკვეული თანხის გაღება საკუთარი ჯიბიდან და აქვს თუ არა ამის შესაძლებლობა.
საქმიანობას, რომელსაც ისინი ეწევიან, ძირითადად ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, საოჯახო მეურნეობები, რა თქმა უნდა, არ არიან იმ მასშტაბის, რომ ასე ვთქვათ, მსხვილ ბაზრებზე წვდომის სათვის საჭირო პროდუქციიდან ნედლეული აწარმოონ, თუმცა გვაქვს კარგი შემთხვევებიც და ამ მიმართულებით იზრდება, ასე ვთქვათ, წარმოების მაჩვენებლებიც, თუმცა თუ ჩვენ ვეწევით ამ საქმიანობას და გვინდა რომ გავძლიერდეთ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავზარდოთ წარმოების მასშტაბის და დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, წარმოების საშუალებების ზდაზე და თუ ჩვენ შესაძლოა ეს წარმოების საშუალებები საკმაოდ ძვირადღირებული ფუფუნება და ეს ფუფუნება ესე ვთქვათ დაკომპენსირებულია სახელმწიფო მხრიდან სუბსიდიის ხარჯზე და პროპორცია 30-70-ზე საკმაოდ ასე ვთქვათ ნორმა შეიძლება ითქვას რომ კარგი შეხედშეწყობაა და მოტივაციის ასე ვთქვათ ერთგვარი კარგი შესაძლებლობაა, დიდი ნაწილი რისკისა მოდის რა თქმა უნდა სახელმწიფოზე, იმიტომ რომ ამ პროექტის 70% ხარჯს ფარავს თვითონ უსასყიდლო გამოუცხოვადი ეს ასე
ვთქვათ რა მაქსიმალურ თანხაზე აქვს საუბარი. კარგი, დავუშვათ პროექტის შემთხვევაში, რომ მაღალ ბიუჯეტიან პროექტზე თუ ვისაუბრებ, რა შეიძლება მაქსიმალური თანხა იყოს?
მაქსიმალური თანხა არის გულისხმობს ფიზიკური პირის შემთხვევაში არის 20000 ლარი მაქსიმალური, ასე ვთქვათ,
თანადაფინანსების
მხრიდან არა უმეტეს და სამეურნეო გაერთიანების შემთხვევაში 100000 ლარია. თუმცა ეს პროპორცია შეიძლება გაიზარდოს, შეიცვალოს, ანუ ამისთვისაც ზად არის სამინისტრო, თუმცა ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ წარმატებული პროექტების წარმოქმნა მოგვცემს ამის შესაძლებლობას და ამიტომ მოუწოდე რომ ესეთ მასშტაბური პროექტები საკმაოდ ესე ვთქვათ კვალიფიციურად უნდა იქნეს მომზადებული. ხოლო იმ პროექტებს რომლებიც უშუალოდ წარმოებაზე ორიენტირებული საკუთარ მოხმარებაზე და უბრალოდ შრომის ასე ვთქვათ გაიოლებას უზრუნველყოფს, ეს მცირე მასშტაბის პროექტებზეც არ ამბობს უარს ასე ვთქვათ სამინისტრო და ამ მიმართულებითაც ეხმარება და ასუბსიდირებს ამ პროცესს და 30-70 პროპორცია ეს საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ მაჩვენებელი და ნიშნულია და მოტივაციაც არ არის ასე ვთქვათ ცოტა, თანამონაწილეობა 30 მცირე მასშტაბის პროექტში არ არის დიდი თანხა, დაუძლებელი თანხა ასე ვთქვათ და შესაბამისად ეს ციფრი არ მარტო ჩვენს რეგიონში და ჩვენს ზოგადად ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში მიღებული ასე ვთქვათ თანაფარდობაა და ამ პრაქტიკას ვიყენებ ჩვენც.
კარლო, 2025 წელს გაზრდილი ბიუჯეტი რამდენი პროგრამისა და ქვეპროგრამის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა?
სულ აღნიშნული ბიუჯეტის ფარგლებში 17 პროგრამა არის დაგეგმილი.
ეს ყველა ძველი პროგრამაა თუ მათ შორის არის ახალიც?
გვაქვს სიახლეები, აი 12 ქვეპროგრამა სხვადასხვა აქტივების ღონისძიებებით, მათ ჩამოთვლას საკმაოდ დიდ დრო დაჭირდება. არის სიახლეები, როგორც გითხარით, თვითონ ეს პროექტი, ახლა რაზეც ვსაუბრობ ესე დეტალურად, არის შესაძლებლობა ამ სიახლეების გენერირების, ანუ თუ ჩვენ წინა წლებში გქონდა ეს მიმართულებები, რაც საბოლოო ჯამში ზდიდა პროექტების რაოდენობას, ეს მიმართულებები თავმოყრილია ერთ პროგრამაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს მრავალ ესე ვთქვათ მიმართულებიანი პროექტია, მრავალ ესე ვთქვათ წახნაგოვანი პროექტია გაერთიანებული ერთ ესე ვთქვათ პროგრამაში და აქვს უამრავი მიმართულება. აი მაგათათ 2024 წლის მონაცემებს თუ ავიღებ, დაახლოებით 32 მიმართულება დაფინანსდა, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და ეს შესაძლებლობა ის კლავაც რჩება. გვაქვს გარემოს მიმართულებით სხვადასხვა სიახლეების ატყეოს მიმართულებით დღის ინვენტარიზაციის პროექტი ჩაიშვა 2025 წელს. ის პერიოდულად უნდა განხორციელდეს, რა თქმა უნდა. ეს ერთგვარ სიახლე შეგვილია ჩავთვალოთ. ასევე გვაქვს ისევ აპარატში, სოფლისმეურნეობის სამინისტროს აპარატში საპილოტოდ გაიშვა 2024 წელს ესე ვთქვათ, სოციალურ-ეკონომიკური საოჯახო მეურნეობების რომელთა ფლობელებიც არიან ესე ვთქვათ ქალბატონები, მათი სტიმულირებისათვის საპილოტო ჩაიშვა მენტორინგის პროექტი, რაც იძლევა შესაძლებლობას ქალ მეწარმეობას შეუწყოს ხელი, ესე ვთქვათ გენდერულ პოლიტიკას შეუწყოთ ხელი. ეს პროექტიც კლავად გაგრძელდება 2025 წელს.
ანუ ეფექტური აღმოჩნდა.
საკუთარ ფაქტორებს. ანუ მასე გამოდის რეალურად. მაგრამ მოთხოვნა საკუთარ მაღალი იყო, ამიტომ ეს ღონისძიება კლავად რჩება აქტუალური და შესაბამისად აღნიშნულ მიმართულებასაც სამინისტრო უჭერს ხარს და გააგრძელებს ამ ესე ვთქვათ ღონისძიებასაც.
აი ორი დღის ინვენტარიზაციის პროექტი სიახლეთ და სახელეთ და მენტორინგის პროექტიც, რომელიც თქვით რომ საპილოტე იყო და კარგი შედეგი დაიდო და აქედან გამომდინარე გაგრძელდება 2025 წელს. რაც ეხება დანარჩენ პროგრამებსა და ქვე პროგრამებს, ისინი ავტომატურად გრძელდება ყველა, რაც თუ გარკვეული კორექტირება მოხდა მათშიც.
კი ბატონო, ხდება მუდმივი განახლებები, როგორც გითხარით, საშუალო ვადიანის სტრატეგიის ნაწილია აღნიშნული ესე ვთქვათ პროექტები და ხდება მათი განახლებები, იცვლება ბენეფიციერთა წრე, ჩარჩო მოთხოვნები, იცვლება შეზღუდვები, ან ესე ვთქვათ იხსნება სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოთხოვნები. ეს ცვლილებები მუდმივად ხდება ამა თუ იმ პროგრამაში.
აი შეგიძლიათ რა დაგიკონკრეტოთ, მაგალითად რა ცვლილებები ხორციელდება კონკრეტულად, აი შეზღუდვები იხსნება რაღაცასთან მიმართებაში და რა არის მაგალითი, ერთი მაგალითი მაინც რომ მომიყვანოთ.
პირობითად სოფლისა და სოფლის განვითარების პროგრამის ნაწილში, მცირე ფასიანი ინვენტარით უზრუნველყოფის ნაწილში, ასე ვთქვათ, იზრდება შესაძლებლობა, ანუ თუ ჩვენ აღნიშნული პროექტი წინა წელს მოსახლეობის ასე ვთქვათ ინტენსიური მოთხოვნის საფუძველზე ჩაუშვით და ის სულ რაღაც ასე ვთქვათ 500 ბენეფიციერს მოიცავდა, ეს შესაძლებლობა წელს გაზრდილია და სხვადასხვა ინვენტარის შესყიდვის შესაძლებლობას იძლევა. თუ პირობითად საოჯახო მეურნეობის ფლობელს შეეძლო ნიადაგდამუშავებელ აგრეგატებზე დაეწერა ასე ვთქვათ განაცხადი, წელს ეს შეზღუდვა ფაქტურად აღარ იქნება და მას ექნება შესაძლებლობა ესე ვთქვათ როგორც საოჯახო მეურნეობის ფარგლებში ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ საშუალებების შესყიდვის კომპონენტი შეისყიდოს ესე თუ ის დანადგარი, ასევე მცირე სამეურნეო ინვენტარითაც ესე ვთქვათ ღონისძიების მიმართულებითაც ისარგებლოს, რაც აბოლოო ჯამში მის მეურნეობის განვითარებას გაძლიერებასკენ იქნება ორიენტირებული. იზრდება ესე ვთქვათ субсидиის ნაწილი, როგორც მოიხსენებათ წელს ციტრუსის субсидиის კომპონენტში, ესე ვთქვათ, გვაქვს სამინისტროს თანამონაწილეობის
10 თეთრით გაიზარდა
თორცდება, ხო? გაიზარდა, კი ბატონო, ამავდროულად თუ წლების განმავლობაში ერთი საწარმო ფუნქციონირებდა, შესაბამისად ეს ნაწილიც უკვე ორი საწარმოა ჩართული, შესაბამისად ციტრუსის მიღების პროცესი საკმაოდ ორგანიზებულად მიმდინარეობს, აღარ აქვს ისეთი ტიპის რიგები, როგორც მაშინ ქონდა, ესე ვთქვათ, ის ჭარბი პროდუქციის გაწოვა მარტივად ხდება და ფაქტურად არც 1 კილოგრამი ციტრუსი, რომელიც მოსახლეობის მიერ იწარმოება, მისი რეალიზაცია საკმაოდ ესე ვთქვათ წარმატებულად ხორციელდება. ეს ესე ვთქვათ იმ ცირე ჩამონათვალია, რომელიც აღნიშნული ესე ვთქვათ ღონისძიებებისა და ქვეპროგრამების დახვეწა განვითარების პროცესში, დახვეწა განვითარებით იხვეწება და ესე ვთქვათ ვითარდება.
მაგრამ რა შეეხება კრიტერიუმებს? გასაგებია რომ არის შესაძლებლობა ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რასაც ესა თუ ის პროგრამა ან ქვე პროგრამას თავაზობს ბენეფიციარს, მაგრამ შესაბამისად ბენეფიციარიც უნდა აკმაყოფილებდეს თავისი მხრიდან გარკვეულ კრიტერიუმებს. და აი ამ შერჩევის კრიტერიუმებთან მიმართებაშიც ხომ არ არის რაიმე ცვლილებები?
ასე ვთქვათ, მარტივდება პროექტებში ჩართვის შესაძლებლობები, თუმცა ესე ვთქვათ გამოკვეთილ კრიტერიუმებზე ეხა თავშევიკავ საუბრისგან, იმიტომ რომ როგორც კი დაანონსდება განაცხადების მიღება და ეს თებერვლის ესე ვთქვათ შუარიცხვებიდან უკვე გახდება ცნობილი, ამ ძირითად ჩარჩო კრიტერიუმებს შესაბამისი კომისია საზღვრავს, დგება შესაბამისი წესი, რაც საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი და ეს სახელმძღვანელო დოკუმენტი საზღვრავს უბრალოდ აი იმ კრიტერიუმებს, აი იმ ძირითად ჩარჩო მოთხოვნებს, რაც ამა თუ იმ პროგრამაში მონაწილეობას ისთვის არის საჭირო. ეს ესე ვთქვათ იმ რეალობის გათვალისწინებით ხდება, რაც ჩვენს რეგიონშია, არ არის რაღაც ისეთი ტიპის მოთხოვნები, რომლებსაც ვერ დააკმაყოფილებს ესა თუ ის მსურველი, ამიტომ ესე ვთქვათ ეს პროცესი საკმაოდ ისე უშუალო იმ რეალობის გათვალისწინებით ხდება და ის წესიც შესაბამისად, რომელიც ამა თუ იმ პროგრამისთვის დგება, იმ რეალობებზე არის მორგებული, რაც ჩვენს რეგიონში არსებობს.
საინტერესოა ახალგაზრდების, აი თქვენ ქალბატონები გამოყავეთ მენტორინგის პროგრამაზე, როდესაც საუბრობდით და ეს ხდება, ეს პროექტი ამუშავდა იმისთვის, რომ ქალბატონებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონოდათ ჩართულიყვნენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში, წარმოებაში და ჰქონოდათ თავიანთი საქმე, თავიანთი შემოსავალი და რა შეიძლება მეტი განათლებაც მიიღოთ ამ მიმართულებით. ხომ ეს როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ამასაც ითვალისწინებს, გამოცდილების გაზიარებასაც. დიახ. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, გასაგებია, როდესაც ადამიანი წლების განმავლობაში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული, მას ერთგვარი გამოცდილება უკვე უგროვდება. რამდენად დიდია ინტერესი ახალგაზრდების მხრიდან ჩართონ ამ საქმიანობაში და ეს პროგრამები და პროექტები რამდენად აძლევს მათ ამის საშუალებას?
როგორც მოგიხსენებათ, ბოლო წლებში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდია სახელმწიფო მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სახელმწიფო სტრატეგიულ პრიორიტეტულ, ასე ვთქვათ, მიმართულებათაც კი გამოაცხადა და შესაბამისად ამ მიმართულებით საკმაოდ სოლიდური თანხები დახარჯა და აგრძელებს, ასე ვთქვათ, მის მხარდაჭერას. საკმაოდ არაპოპულარული დარგი იყო, მოგიხსენებათ. შესაბამისად აგრო ბიზნესის სფერო, ესე ვთქვათ, არ იყო განვითარებული, ამიტომ მოტივაციაც იყო დაბალი განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან, თუმცა ეს წლებთან ერთად იცვლება, ჩდება ახალი შესაძლებლობები, ჩდება ახალი გამოწვევებიც ამავდროულად, თუმცა სამინისტრო უკვე წლები ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების სტიმულირების სხვადასხვა აქტივობებს, მათ შორის სტაჟიორების მიმართულებით.
სტაჟირების პროგრამა, ანაზღაურებადი სტაჟირების,
დიახ. ანაზღაურებადი პროგრამები, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ რეგიონში და არა მარტო რეგიონში, ქვეყანაში ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ამ მიმართულების ხარდაჭერის ნაწილში და რამაც, ასე ვთქვათ, დარგი სპეციალიზაციას და ამ სპეციალობის ბაზე მოთხოვნა გააჩინა. როგორც კი დარგი იქცა მომგებიან დარგად, მოგხსენებათ, აი ბუნებრივია ყველა ადამიანი, ასე ვთქვათ, რაღაც мотиваცი სხვადასხვა წყაროზე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, როგორც კი დარგი მომგებიანი ხდება, დარგმა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეკონომიკური შემოსავლები და შესაძლებლობები გააჩინა, ამიტომებით ინტერესიც გაიზარდა და ჩვენ პროგრამებშიც, მთავარ ჩარჩო მოთხოვნებში და ესე ვთქვათ მთავარ მხარდაჭერის ნაწილში ახალგაზრდების მხრიდან წარმოდგენილ პროექტებს ენიჭება უპირატესობა, ანუ როგორც ქალ ფერმერების მხრიდან წარმოდგენილ პროექტებს, ასევე ახალგაზრდების მხრიდან წარმოდგენილ პროექტების ესე ვთქვათ
უპირატესობები
სარგებლობენ და ეს გაგრძელდება მიმდინარე წლების პროგრამებშიც, რაც საბოლოო ჯამში დაასტიმულირებს ამ მიმართულებებს და არა მარტო, ანუ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ აი ზამაც ქალებისა და ასე ვთქვათ ახალგაზრდების მიერ წარმოქმნილი პროექტები ბი სტიმულირების ან ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ განხორციელების სხვადასხვა აქტივობები დარგის განვითარებას შეუწყობს ხო? არა, ეს არის უბრალოდ ერთგვარი სტიმულირების პროცესი,
მოტივაციის
პროცესი ერთგვარი, რათა მათი ჩართულობა მეტ შესაძლებლობებს აჩენს ახლებურ ხედვაში, ესე ვთქვათ უფრო სხვადასხვა სიახლეების კონსოლიდაციის შესაძლებლობებს აჩენს და შესაბამისად ჩვენც ამ მიმართულებით ფიქრობთ, რომ ეს მიმართულება უნდა იქნეს ხარდაჭერილი სამინისტროს მხრიდან და ამას აკეთებს სამინისტროს.
და როდესაც თქვენ საუბრობდით იმ კულტურებზე, რომელიც დამახასიათებელია მაღალმთიანი აჭარისთვის, დაბალი ზონისთვის, მაშინ ხაზე გავუსვით, რომ დღეს ბევრი სიახლე ხდება სოფლის მეურნეობაში და ალტერნატიული კულტურების ტრადიციული კულტურების პარალელურად ჩდება ალტერნატიული კულტურებიც. თუმცა, როდესაც პროექტების დაფინანსებაზეა საუბარი, აი ინოვაციური მიდგომებიც რამდენად არის ერთგვარი პლუსი პროექტის ავტორისთვის?
კი ბატონო, ინოვაციაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ანუ ამ პრიორიტეტებისგან, რომელიც სამინისტროს პრამატული პროგრამით არის განსაზღვრული, ანუ შერჩევის ნაწილში გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ანუ თუ ბენეფიციერთა შესარჩევი კომისია იხილავს ამ თუმ პროექტს, რა თქმა უნდა, მას უყურებს პირველ რიგში აი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეფექტიანობიდან გამომდინარე, თუმცა ამოდროულად ამ ეკონომიკური ეფექტის შემდგომ აქცევს ყურადღებას თუ პროექტი ვისმერ არის წარმოქმნილი, რამდენად ინოვაციური ტიპის პროექტია, რა შესაძლებლობებს იძლევა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ინოვაციაც ერთ-ერთი პრიორიტეტია პროექტების შერჩევის ნაწილში და ასე ვთქვათ, ხარდაჭერილია ჩვენი პროგრამების მიერ. ამოდროულად ინოვაცია ციური შესაძლებლობები, აი მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პროექტების შესაძლებლობებიც ამ ნაწილში არის საკმაოდ დიდი. ამ შესაძლებლობებს უტოვებს ჩვენს მოსარგებლეებს, ან მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ იფიქრონ რაღაც, ესე ვთქვათ, არა ესე ვთქვათ ტრადიციული რაღაც მიდგომები, არამედ დანერგონ თანამედროვე ტიპის ტექნოლოგიები და ამ თანამედროვე ტიპის ტექნოლოგიის დანერგვის პროცესში სამისრო, ესე ვთქვათ, მათ სუბსიდირებას მოახდენს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ჩვენ ესე ვთქვათ ამათუიმ ტექნოლოგიურ საშუალებების ტექნოლოგიას ან ამათუიმ ესე ვთქვათ ტექნიკური საშუალებების პარამეტრებს საზღვრავდით ჩვენ თვითონ, ანუ ვიკვლევდით სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ ამ დარგში არსებულ სიახლეებს, შემდგომ ამ სიახლების დანერგვისთვის სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებზე ვაცხადებდით, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო შესყიდვას ვიძენდით და თანაგადახდის პრინციპით გავცემდით. ეხლა ეს შესაძლებლობები პირიქით გაჩნდა ჩვენს არამარტო ქვეყანაში, არამედ ჩვენს რეგიონში არსებობს უამრავი მიმწოდებელი, შესაბამისად ფართო აწრე და არჩევანი, ასე ვთქვათ, პოტენციური ბენეფიციარისთვის, მან შეარჩიოს, ნახოს თვალს, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოთ აი
რა უკეთესად გამოდგება, ხო, მისთვის რა უკეთესი
იქნება, ესა თუ ის ტექნიკური საშუალება მისთვის უფრო რამდენად უფრო მოსახერხებელი მისაღები იქნება, რაც სამბოლო ჯამში მის კეთილდღეობას უზრუნველყოფს და არჩევანი გააკეთოს მასზე და შესაბამისად ეს მიმართულება იქნება ხარდაჭერილი სამინისტროს მხრიდან. ეს შესაძლებლობები არის, თუ ერთი და ორი მიმწოდებელი იყო ბაზარზე, ხა საკმაოდ დიდია მათი ციფრი, რამოდენიმე ასეულს შეადგენს. ჩვენი ეს აჩვენა ზუსტად ამ ტიპის პროექტებია, რომელსაც სამინისტრო ახორციელებს და ეს ჩართულობაც გაიზარდა, ბიზნეს ინტერესიც გაიზარდა, ანუ ერთგვარი ასე ვთქვათ ერთი პროექტი სხვადასხვა მიმართულებებში არსებული პრობლემები იქნა დაცლებული.
და რა მოლოდინი გაქვთ, როგორი იქნება 2025 წელი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის? იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების თვალსაზრისით, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, მართალია, ჩვენ სრულად ვერ მოახერხეთ ყველაფრის შესვლა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს ეს, მაგრამ ეტაპობრივად ცხადია, დაუბრუნდებით, როდესაც თებერვლის შუა რიცხვებიდან უკვე დაიწყება კონკრეტულად გამოცხადდება განაცხადების მიღება ამა თუ იმ პროექტზე, ჩვენ რა თქმა უნდა მივყვებით ამას და ვეცდებით, რაც შეიძლება კონკრეტულად ამა თუ იმ პროგრამასთან, პროექტთან, ქვეპროგრამასთან მიმართებაში მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს. მაგრამ საერთო ჯამში რო გვითხრათ? როგორც წელი გეოდება.
ის წარმატებები და გისურვებთ ერთხელ ჩვენ და ჩვენს ბენეფიციარებს და ადგილობრივ მოსახლეობას სულაც საქართველოს. ამდროულად ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რომ ბევრი რაღაც თქვამდე და არაჯეროვნანი და არათანმიმდევრული ვიყავი შესაძლოა. ესე ვთქვათ, საკმაოდ ოპტიმიストურია სამინისტროს განწყობა, შესაბამისად საკმაოდ მასშტაბურ და მრავალრიცხოვანი ესე ვთქვათ ბენეფიციართა ჩარჩოწრეზე ორიენტირებულ პროექტების განხორციელებას გეგმავთ. შესაბამისად ეს ღონისძიებები უშუალოდ ჩვენ მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ იქნება მიმართული და ამ დარგში და ამ დარგის განვითარების მიმართულებით გვექნება ბევრი სიახლე და ამ სიახლეებისთვისაც ვსაუბრობთ, შესაბამისად აპარატი ამ მიმართულებით იმუშავებს და მუშაობს და გააგრძელებს შემდგომ მუშაობას, ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და სრულიად საქართველოს და ამავდროულად ჩვენს სამინისტროს სამართული წარმატებული პროექტის განხორციელების მიზნით.
დიახ, წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებ, რომ მართლა წარმატებული წელი იქნება, იმიტომ რომ უკვე წლებმა აჩვენეს ამ პროექტების არსებობის საჭიროება და თუმეტეს, როდესაც ხდება მოდერნიზება პროექტის, იქ რაღაც სიახლეების დამატება, ამის პარალელურად ახალი პროექტები ჩდება. ცხადია, ამან უნდა გამოიწვიოს ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდაც და ალბათ უნდა გაგრძელდეს ის კომუნიკაცია, რაც მოსახლეობასთან არსებობს და რაც იძლევა კიდევ ბევრი სიახლის დამატების შესაძლებლობას. წარმატებები. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2025 წლის პრიორიტეტებზე. შევეხეთ იმ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს, რომელთა შემუშავება მოხდა საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის საფუძველზე და იგი სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ეს არის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა და ტყის მდგრადი მართვა. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო კეკელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.